ev xeteriye ji Türkiye te em çawa vala derînin. Li ser vê, yani me guftugû meşan. Wa çağê di salê 2015-2016 ez bixwa du caran çûme gel rêvebirên pedekê, va mijara me wan re nîqaş kir. Wa çawa me nîqaş kirî digot rast e wisayê, em bi hev rabin. Me biryar digirt kuşte dibe komisyon çê bin û ji bo pirskirî kan û çare ser bikin filan. Piştî ve komisyon nediketin meyretê, her du car jî yani rağmî biryara civînê hebû lê neket meyret. Pedekê xewisa paşda girt, wek tamaşe kir. Dûre 2017 da ew referandum hate pêşxistin. Di pêşengtiya revebiriyê pedekê de ew jî bû. Dema referandumê devleta Tirkiye edeta dijîn kir. Çû Îranê re hev dîtin kir, Iraqê re hev dîtin kir. Leşkerê Iraqê hanî silopî bû, em ê bi hev re mudaxele bikin. Yanî dijberiya xwe baş eşkere kir. Esas ev kiryarê Tirkiye, ev gotinê me piştrast kir yanî. Stratejî wan va ye. Konseptî wan xistî bin biryarê yanî ya mehepe ergene kon. Evna nijat perestin. Ve vana hebuna Kurd ji bo xwe xetereke netewîdir bînin. Naxwazin statuya Kurd hebe Kurd hebin. Ev qonaxê referandumê Tirkiye wisa ew kir. Yanî ji bona ku tu derketin û tevgerên derveyî kontrolê nebin, biryar girt ku deverên başûrî Kurdistan ê stratejîk dagir bike bi leşkerekî xurt. Aynî biryar ser Sûrî ci girt. Ser Rojavayî Kurdistan ci girt. Kingî ev girt piştî 2017. Çima? Ji referandumê tirsiyan zimanê resmî nabêjin, ama ê wek baş çelî dibêjin. Nifskarê wan dibêjin, şîrove wanê wan dibêjin. Faqet Tayyip Erdoğan bixwana qala misaxî millî nake, ama berê behsê kiriye. Di ewê wan stratejî wan da misaxî millî ye, wisa li ser Iraqê jî çêkirina hukmranî ye. Faqet tiştê eşkere qal dikin, ma ne li civîna netewê yekbûyî da Tayyip Erdoğan xerîta rober kir. Ji xwe yekî bişopîne dibîne, yani ev rê çê dike, ev mesrefî lê dike, ev sengerê ku ava dike, ne ji bo 10 salan e. Ji bo mayinde bimîne. Xahîn fere bike. Ma va çawa nedîtin? Gerek va bêdîtin. Ama em nerin tevgerîn cuda ye. Ji bona ve el vir, dixwazim banga gelê me bikim. Gelê me yî başûrî Kurdistan. Di serê da gelê me yî Behdînan. Ewna bixwe bi çavê xwe va tiştana dişopînin, dibînin. Ji bo parasına axa başûrî Kurdistan, axa pîroz, çiş dest me hat helena me kiriye. U me bedel daye, em devam dikin û em ê devam bikin. Na ew dixwazin mesele garê bigirin. Garê bigirin çawa dibe? Garê wekî girêl raserî Musulê ye. Di ortê Hevlêr du hukêde ye. Qelbê herêmê ye. Em ê berxwe bidin. Li dij jî dagirkerî erka me em şer bikin. Ne dêre alîkar bin. Ne ya jî ber birrifin. Bala em narvin. Heya niha 4 salin me çi rober kir, virwacî em ê rober kir. Ji bona we gelê me dibe piştewaniya me bikî. Em karekî welat parêzî dikin. Û ev dijmin ancak bi berxwedan ji vir bê derxistin. Û em tikanî derxin. Berxwedanê me 4 salan heya nihatî kirin, rober dike, ger piştewanî hebe em tikanî derxin. Ji bona we banga me ji bo hemû gelê me yî başûrî Kurdistan, bi taybet eşîrên Kurdistanê, yani hinekî wisa kurdîtiya xwe parasine. Heme eşîr yani pir dejenere nebûne. Welat parîzî heye. Em piştewanî gelê xwe dixwazin. Û em ne ji bo peran şer dikin, ne ji em kesî da girêdanê mêzeke hemû kesî dixwazin li hember me bi yek kin. Em serbixane, em kurdin kurdistanî ne, em şoruşkerin, me söz dayê ku em ê va axê biparêzin, em ê parastinê berdewam bikin. Lê em dixwazin welat parêzê Kurdistan çi partî dibin, çi eşîr dibin, çi saziyê sivîl dibin, piştewaniya me bikin ji bo ku em va planê dijmin têk bibin.